Eta Sara, aprobetxatuko dugu parez pare gaudela, gaurko zebrabidea ba, lerketa batekin hasiko dugu. Izan ere, egia da, guk normalki zebrabidean ba, gai sozialak lantzeko ohitura dugula, denboraldi hortan ontan behintzat, hortan aritu gara.
Ba, ekin alaixe da, bizitza ulertzen dugulako... ba, dena dela, ez, politikoa, eta tarteka politika instituzionalari tartetxo bat eskaintzea ere, ba, ez dator gaizki.
Hori da, eta hortarako, ba, lerketa bat izanen dugu, lehen da biziko tartean erran bezala. Urrengo minututan, guztion ahotan eta belarrietan egondako gai bat ekarriko dugu gurera, izan ere baliteke azken asteak Frantziar estatuaren politikari dagokionez behintzat, inoiz baino mugituagoak izan-izana, denok dakigu ekainaren 9ko hauteskundetan eskuin muturra izan zela indar nagusia, eta horrek ba, hautsak arrotu zituela.
Bain, Lapurdin, Benafarroan eta Zuberoako herri gehienetan nagusitu zen eskuin muturra, eta ia erabatekoa zen nagusitasuna Lapurdin. Emaitzak jakin bezain pronto Emmanuel Macron presidenteak ba, legebiltzarra desegin eta hauteskunde berri batzuetara dituzuen.
Eskuina krisi betean sartu zen, eta ekainaren 20-10 eta uztailaren 7an eginen dira ba, bozak. Ezkerra inoiz baino batuago ikusi dugu, eskuina aldiz inoiz baino zatikatuago. Tira, goazen gai hontan arakatzera, naspila upixka eta argitzera, gurekin dugu eki erremundei kazetaria eki. Atxaldeon?
Atxaldeon, bai.
Zer moduz eki?
Ongi, lanpetua, zuen batu zuen guztiagatik eta uste dut alaibiliko girela ondoko asteetan ere, baina egia da jokaleko politikoa eta zuen batu zuen bezala politika instituzionala aspaldiko partez inoiz behin interes gaziago eman dela, eta lehen aipatu duzu gai sozialak lantzen dituzuela, ba, bai, honek sozialki ere eragina izango dudari gabe.
Bai, izan ere eki aipatu dugu pixka bat, eh? Azken asteak ausartu gara erratera, Frantziar politika gintzan... Ba, inoizko aste nahasienetakoak behintzat izan direla. Halaxe da, ez? Horrelako egoera nahasirik azken urteetan ezagutu dugu?
Ea, egoera nahasiak eta aldezi politikoen artean gora berak askotan gertatzen dira. Egia da, igandean Emmanuel Macronek hartu zuen erabakiak, hau da, Frantziako asamblearako hauteskundeak aintzinatzeko erabaki horrek, nola ezan, mai politikoa erabat izkauli du eta alde guztietan ari da sekulako eragina izaten batetik aipatu duzue, inork ez zuen pentsatuko eta Macronek berak ere ezkeja batzeko aukerarik izan zitekeenik azken hilabeteetan, inoizko batasunik zabalena lortu du Frantziako ezkejak, hau da konkretuki NPA ezkeja muturreko alderritik François Hollande, presidente oia arteko batasuna lortu dute. Hollande bera ez dut uste inork gutxi gehiago ezkerrean kokatuko zuenik, baina Gente Popular honen babesle bezala agertu da, eta bera ere hautagai izanen da hauteskunde hauetan. Erraz bestaldean, Errepublikanoetan, lehertu da alderdia. Lehertu da alderdia, egizioti alderriko presidenteak eskuin muturrarekin aurkezteko proposamena egin zuen, eta aliantza egia ezan beste alderrikideen baimenik gabe aintzinatu zuen, eta horrek sekulako zatiketa eragin du alderdian, zioti berak argugatzen entxeatu dira, ez dute lortu, eta leku initzetan behautagaitza bikoitzak agertuko dira. Eskuin muturrean berean ere, egik den mugen egekonkista alderdian zatiketa eragin du honek guztiak, eta batasun nazionalarekin aurkeztearen alde egin dute alderdikide batzuek. Azkenean egekonkistak berak 300 hautagai aurkeztuko ditu orotara Frantziako estatu guztian zehar, eta azkenik Ipar Euskal Herrian berean EH Bai Jente Popularrarekin batu da, hautagaitzak izanen ditu, eta frantses nazionalista Jakobien noen artean horrek ere ezin egon bat eragin du. Alde guztietan ari dira aldaketak gertatzen, eta antzi dut, makronismoa bera aipatzea, makronismoa inoiz baino ahulago dago momentu hauetan.
Gero, galdetuko dizugu zehazki pixkate mugimendu hauen nondik norakoen inguruaneki, baina aipatu duzu ez, Macronek erabaki hartu zuela legebiltzarra desegiteko, ba, ekainaren 9ko ez, bozen emaitzak jakin bezain pronto, Erabaki hau, erabat ustekabekoa izan zen, sorpresazkoa, nola ulertu behar dugu erabaki hau, ze ezin ziteken aurre ikusi, ez, inorketzuen espero?
Inorketzuen espero egia ejan, aipatzen zen, Frantziako legibiltzaren desegite bat iritsi zitekeela, baina analistek eta gehiago ikustetzen helduen udazkenerako gestakari bat bezala, aurrekontua bozkatzeko zailtasunak izango zituelako Macronen gehiengoak, eta inorketzuen espero Europako hauteskunde batzuen ondutik gestazitekeen ekalako zerbait, eta are gutxiago eskuin mutujak atera dituen emaitzak atera ondutik, be, horrek eskuin mutujari ematen dion indajarekin. Hor badira, hainbat analizi egin daitezkenak, ekstasko dituen gaia da, baina gehienek pentsatzen dutena da, batetik Macronek pentsatu duela eskeja etzela batuko, eta eskejaren zatiketa hori baliatu nahi izan duela, eskeja galduko zituen diputatuak berak irabazti, eta azken urteetan falta izan zaion gehiengo absolutu hori lortzeko Frantziako asamblean. Bada ere Macron beraren politika egiteko modua, eta hori azken hilabeteetan behin baino gehiagotan ikusi izan da. Gustatzen zaio olako anuntzio adirazpen bezitasunak ekartzea, aste buruntan ikusten nuen eztabaida batean, aipatzen zuten adibidez Israel-Palestinaren kasuan, nola Israelera joan eta nahi aurrekin bildu zenean, Hamasen kontrako nazioarteko aliantza bat sortzea proposatu zuen. Ez zuen inorako oinajirik proposamenak, ez zuen inorekin aipatua, ez zuen inorako, nola esan, bai, zen, dirudienez Paristik Israelera bidean bere aholkulari batek botatako ideia, eta hola bota zuen, eta gero ez zuen olako ondori horiek izan, eta gustatzen zaio olako lazbait begitasunak eta agertza, eta bada hori ere, Macronek sekulako arrogantzia erakutsi du orain arte, eta badu borondate hori historian oroitua izango den presidente bat izateko, eta Frantziako asamblea desegitea, ba, ez da zer nahi, oso gutxitan gertatu da historian zehar, De Gaulek egin zuen, Chiracek egin zuen, Valéry Giscard d'Estaingek ere, hola, eta berak maila hortako presidente izan nahi du, eta beraz, ara, joko politiko hortan, hola ere ulertu behar da, eta azkenean, bizkompozizio hortan, hasieran aipatzen ginuen bizkompozizio hortan, garaile izan zitekeela pentsatzen zuen, horaz baitere, zentro ezkerreko hautesiak bere ganatuz, eta eraman zentro eskuinekoak ere, horaz baitere, alderdi sozialistaren eskuinaldea, eta errepublik kanuetako moderatuenak bere ganatuz, gehiengo batera iritsiko zela uste zuen, baren goz, jokaldi oso gaizki ateratzen ari zaio, eta bi bloke nagusi agertzen dira elduden ekainaren 30-ko hauteskundeentzat, Fronte Popularra batetik, eta Batasun Nazionalaren eskuin mutuja bestetik, eta lehen inkesten arabera, dirudi leku gehienetan, bi indar horien arteko lehia izanen dela Frantziako asamblearako boz hauetan.
Eki, makronismoa, aipatu duzu, krisian dagoela. Krisi honetatik aurreikusi dezakegu zerbait, zer gertatuko den, Macronen alderdiaren porrot honek zer suposatuko duen?
Egia ezan, biziki zaila da neugutzeko, hor lehenik da jakitea jaztea ateratzen den, eldu den bi asteetan, hauteskunden emaitzetatik. Funtzean, bi aukera dira, eskuin mutujak gehiengo zabal bat lortzea, edo Frente Popularra gehiengo zabal bat lortzea. Hirugarrena izango zen, benolaz baitere inorko hola gehiengo ahirik ez izatea, eta oraingoa baino, gobernabilitate zailagoa izatea Frantziako asambleak. Alemaniako edabide batean atera zuten, bondezleiekin izan dako elkarketa batzuetan, Macronek iradoki zuela, bere asmoetako bat ere izan zitekeela, baldin eta espaldin bat zuen gehiengo batera iristea lortzen ezkerreko eta eskuineko bozak bere ganatuta, eskuin mutujari boterea utzi, asamblean gehiengoa lortu duelako lehen ministro bezala, bardela edo beste bat izendatu, eta benoraz baitere urte betean erakustea eskuin mutuja ez dela gai afera politikoa kudeatzeko, eta horrek berriz indartu lezakeela eskuin mutujaren oposizio bezala. Erabat arduragabea da, badakigulako behin eskuin mutuja boterera izten denean gero hortik entzea oso zaila delako, baina Macron bezalako bat, baolako kalkulak egiteko gai da, eta hori ere izan daiteke bere buruan. Beste aukera daren esaten genuen, Frente Popularrak zinez sekulako emaitzak lortzea, zeila izango du, baina posible da, eta horrek, ireki lezake abagune bat, azken urteetan izan sozialki izan diren sarraski guzti horiek, funtsean sarraskiak izan baitira, Macronismoak sozialki eran dituenak, bai jetzen erreformarekin, bai emigrazio legearekin, bai beste hainbat ahlotan hartu izuzten erabakiekin, eta nolaz baitere, bai jendearen bizitza pixka bat hobetzeko neugri batzu hartzeko gaitasuna izatea, baina ejametzela, zaila izango da.
Uhum. Aipatu duzu, sarreran egin duzun erranen uke laburpen zehatz hortaneki ezkerra inoiz baino batuago edo elkartuago ikusten ari garela, ba Frente Popularra eratu da, ezkerreko sektorea batua da, EH bai ere hortan sartu da, erranen zenuke Peio Difo Parisera heltzea lorgarri dela momentu hontaneki.
Gaur egun dena da logiakia, baina biziki zaila izanen da, gauza diren bezala biziki zaila izanen da. Biziki zaila da neugtzen, hemendik bi asteren buruan batetik zenbait jende joango den bozkatzera, eta bozkak nola banatuak izanen diren. Funtsean, azken balin badira azken urteetako datuak, ezkerrak irabazi izan du segeren hautez bat jutian 2012an Michel Alumagi, pentsaz, Michel Alumagi bezalako kazike bat paretik kentzea lortu zuen Silvian Aro sozialistak. Ez da egoera behdina, baina Peio Difo bezalako sindikalista batek lortu dezake bere inguruan ezkerreko bozak biltzea. Eta ezkerraren batasun behi horrek eta eskuingutu jaren beldukak sortutako nola esango nuke belduk bai, horrek erreakzio horrek eragin dezake, ara, bi aste laburrak balin badira ere, bi asteko epean jendea bozkatzera joatea. Egia da, justu segeren hautez behutian, parean dituen hautagaiak, ez zirela bortxaz hautagairik onenak haiek irabazteko. Macronistek izan dut aurkeztu dute, kanboko hautzapeza, argiki kanbon izan diren azken hilabeteetako gora berei, ematen zaien erantzun bat da, Marieneako proiektuari ertxikoldetuta. Apustu horretan, bai, zentro eskuinaren bozak biltzeko aukera izan ezake, baina bere kontrako oposizio bat antolatzeko modua ere izan daiteke. Eta Errepublikanoek, Emmanuel Brisson aurkeztu dute, Max Brisson senatariaren alaba, baditu ambizio politiko handiak, besteak beste 2026an miagitzeko errikoetxeko hautagaitzara aurkezteko, ez da bat ere ezaguna, baina Brisson abitzen horrekin, Errepublikanoen betiko eskuin hori mobilizatzeko aukera izan dezake. Ikusi behar joda, nok joaten den bigarren itzulira, Peio Difok bigarren itzulian izateko aukera handiak ditu, bere parean izango denen arabera, bai, aukerak izan daitezke, izan daitezke. Egia ezan, eta nik hori aipatzen nuen asteburuan batzuekin, zirgazen hautez bakutia bezain interesgahia edo interesgahiagoa, izan daiteke bosgazen hautez bakutian ere gertatzen dena.
Tira, mila xehetasun eman dizkiguzueki, egia da ezin dela gauza batzuk aurreikus daitezkela geixeago, bertze batzuk gutxiago, baina bai ikusiko dela ea zer gertatzen den, ba, erran bezala 30ean eta 7an. Tira, estatu mailatik Ipar Euskal Herrian lurreratutaeki, oraintxe bertan, astelenean, arratsaldeko 4:30etan, nola dago afera, mugimenduak ze puntutaraino mugitu dira eta ze puntutaraino ez, pixka bat oraingoz zer aurreikusi daiteke Ipar Euskal Herriari dagokionez?
Atzo ahatzean zen epea, hautagaitzak aurkezteko, beraz, gaujari gira ikusten, hautez bakuti bako itzean, ze hautagaitza aurkeztu diren. Hor batetik, bada, aipatu duguna lehen, Frente Popularrean EH bai sartu izana, eta horrek epe estain luzera eragina izan dezake Ipar Euskal Herriko ezkerraren behusaketan. Horregatik aipatzen duen ere, hor izanen diren emaitzek garrantzia berezia izanen dutela gerora begira ere. Argiki, Europako bozetan eskuimutuak izan dituen emaitzek ez dut uste Frantziako asamblean ispilu eginen dutenik. Zentro eskuinera joko dute gehiago hautesleek, eta ikusi behar da hortan, Le Frente Populara zenbatera inoko mobilizazio lortzeko gai den. Nik uste dut, bai bosgarren hautez bakutian, bai zigarren hautez bakutian, abstentzioa mobilizatzea lortzen mali marra, Frente Popularak oso emaitza honak lortu ditzakeela. Mm-hmm. Eta hori izango da nire ustez jokoan dena. Laugarren hautez bakutian, goizontako behia da, azte buru ontatik genekiena, baina Jean Lazal diputatu oia behiz aurkeztuko da, eskuineko bozak bilduko ditu, ikusi dugu Europako hautezkundeetan ere Bajnekaldean, Ipar Euskal Herri Bajnekaldean ez duela eskuin mutujak irabazio edo ez deintzat batasun nazionalak, Jean Lazalen aldeziaren alde egin dute anitzek, eta hor, ahiki Iñaki Etxaniz, diputatu sozialistak, azken boste urteetan diputatu izan den Iñaki Etxanizek, Frente Popularren etiketarekin joanagatik ere, oso zaila izanen du Lazalen aintzinean diputatu karguarekin segitzea. Beraz, egia ezan, oraingoz, ara, zei gaude ondoko egunek eaz emango duten, orain ari dira hautagaitzak aurkezten, ikusiko dugu zi dinamikarekin abiatzen diren, eta bi asteren buruan, ba, argiago ikusiko dugu botere horrekak nola diren, indar jajeman atzestan den, eta araberan, hemendik eta hiru asteren buruan, ze diputatu joaten diren Ipar Euskal Herritik Parisera.
Ba, orain askoz ere argiago ikusten dugu guztia, eki erremundegi mila esker guretzako tartetxo bat hartzeagatik eta ba, azalpenak hain argi emateagatik, burua ordenatu diguzu pixka bat, besarkada bat eki.
Mire esker, nire abino besarko denatu da, ea guke asintzaren dugu nondoko egunetan.
Animo lanarekin eki, mila esker.
Ongi izan, aizte jo.
Aio.